tavoitteena täydellisyys, mutta tietyssä mielessä ei se nyt ihan leikkiäkään ole. Et kyllä sitä itsekin on jossain vaiheessa uskonelämäänsä lähtenyt siihen, että on halunnut löytää sitä semmoista pyhityselämää ja pyhyyttä, ja sen etsiminen on ollut kauhean semmoista niin kuin intensiivistä, ja ajatellut, että se on hyvinkin mahdollista, vaikka nyt ihan täydelliseen täydellisyyteen, mutta kuitenkin. Joo, Raamatussa on tosi paljon semmoisia kohtia, jotka voisi saada meidät helposti suorittaa. En tiedä, on kukaan muu kärsinyt suorituskristillisyydestä kuin minä. Mä oon kärsinyt siitä oikein reippaastikin, ja jossain vaiheessa mä oon ollut äärimmäisen tiukka, lakihenkinen, pipotiukalla ja oikein kova kilvottelija ja suorittaja. Ja yhtään ei tietysti auta esimerkiksi veli Jaakobin kirje Uudessa testamentissa, jonka hän on kirjoittanut. Mä oon joskus miettinyt, että Luther oli hirveän viisas, kun teki saksankielisen käännöksen, kun hän sijoitti sen sinne pikkasen alkuperäistä sijoituskohtaansa myöhäisemmäksi. Ja on väliin ajatellut, että olikohan Martilla mielessä se, että kukaan ei jaksa lukea sinne saakka, niin ei koskaan törmää Jaakobin olkikirjeeseen ja niiden evankeliumi menee sillä tavalla sitten sekaisin. Mutta Jaakob kirjoittaa, en lähde niitä kohtia lainailemaan, mutta paljonhan siellä on justiin sitä, että usko ilman tekoja on turha ja sinne päin, ja että teoissa usko tulee todeksi ja että ei ainoastaan usko, vaan teot. No Johanneskin kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessänsä, siellä on kohtia, joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltaan niin kuin Jeesus vaelsi, ja jokainen, joka on Jumalasta syntynyt, ei tee syntiä. Jokainen, joka tekee syntiä, ei tunne Jumalaa, eikä häntä nähnytkään. Ja ne oli aika semmoisia kaameita kohtia itselle, kun ajattelin, että vitsi hei, että mä haluaisin olla uskovainen ja uskossa elää. Ja sitten mä huomaan, että hyvän aikaa mä teen syntiä ja mä en kykene elää juuri sitä täydellistä elämää. Niin siitä syntyy se pyhyyden haku ja kilvottelu, ainakin mun kohdalla. Että jotta kelpaisin, niin lähtee etsiä sitä pyhitystä, jossa voisi nähdä, että Jaakobin kirje tai Johanneksen kirje, nyt mä olen sopusoinnussa sen kanssa. Nyt mä oon saavuttanut sen jonkun kasvun tai pyhyyden tason, että homma on niin kuin hyvällä mallilla. Mutta jotta pysyy tämä pohja hyvänä, niin tavallaan tai semmoisena, että pitääkö siihen uskon lisäksi olla niitä ponnisteita ja suoritteita, niin mä sanon, että ei pidä ja itse asiassa ei saa olla. Semmoinen suorittaminen ja ponnistaminen pitäisi niin kuin jättää pois ja jätetään se nyt taas semmoiseksi niin kuin pohjavireeksi tähän alle, joka toivon mukaan sitten enemmänkin aukeaa. Ja mä luen teille yhden paikan, joka kuvastaa pyhitystä, ja tämä olisi sopinut sen edelliseen raamattutuntiinkin tosi hyvin, se turvassa Kristuksessa. Tämä on kirje hebrealaisille 10. luku ja jae 10. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Ja sitten vähän hypätään jae 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Eli kun ajatellaan meitä uskovina, niin meidät on pyhitetty. Siis ei pyhitetä nyt tai pyhitetä joskus tulevaisuudessa, vaan on jo niin kuin menneessä aikamuodossa tapahtuneena. Meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla. Ja kun täällä sanotaan, että kertakaikkisesti, niin kertakaikkinen, kertakaikkiaan tarkoittaa sitä, että se on yhdellä kertaa kokonaan ja täydellisesti suoritettu. Eli Jeesuksen uhri oli jotain sellaista, joka sillä yhdellä kertaa kokonaan ja täydellisesti pyhitti meidät jo menneessä aikamuodossa. Ja nyt se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos me puhutaan pyhityselämästä, sä olet jo täydellisen pyhä. Edellisellä tunnilla mä käytin sitä vanhurskaussanaa, mutta tää olisi sopinut sinne tosi hyvin, että sä oot täydellisen pyhä. Nyt jos vois kysyä, että jos me mietitään pyhityselämää, niin mitä me voidaan tuoda sillä lisää siihen, jos joku on täydellisen pyhä? Ei yhtään mitään, koska täydellistä ei voi enää parantaa. Täydellisen päälle ei voi tuoda mitään. Et nyt kun me puhutaan elämän pyhittymisestä, niin se ei vaikuta millään tavalla siihen pyhyyteen, minkä Jumala meissä näkee. Se ei tuo siihen mitään lisäarvoa, se ei tuo siihen mitään lisäetua, se ei lisää siihen yhtään mitään, koska täydellisen pyhään ei voi laittaa mitään enää lisää. En tiedä, saatteko ajatuksesta kiinni. Eli tavallaan on ihan turha lähteä etsiin pyhityselämää siltä pohjalta, että se jollain tavalla tekisi mun pelastukseni varmemmaksi tai vakaammaksi tai paremmaksi, tai että Jumala katsoisi mua suosiollisemmin tai siunaavammin, jos mun elämässä tapahtuu jotain kasvua. Se ei tuo siihen mitään lisää. Se täydellinen Jumalan hyväksyntä on meidän yllä sen takia, että meidät on jo tehty pyhäksi sillä yhdellä uurilla. Ja tämä on niin loistava, tämä jae 14, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne. Eli meidät on tehty pysyvästi täydelliseksi. Me ollaan sitä. Mutta sitten meissä on samaan aikaan käynnissä, se vissiin luterilaisessa teologiassa puhutaan elämänvanhurskautuksesta. No mä käytän sellaista käsitettä ihan yksinkertaisesti kuin tämmöinen pyhitys, mikä tapahtuu meidän elämässä. Että meidän elämässä on jotain liikehdintää siinä julkitulevassa ilmiasussa meissä, että millä tavalla meidän elämä pääsee heijasteleen Jumalan kuvaa tai Jumalan tahdonmukaista elämää. Ja jos se saa meissä muuttua, niin sitä me puhutaan pyhityselämänä. Jonkun elämä näyttää pyhältä tai jonkun elämästä heijastuu hengen hedelmiä. Se on niin rakkautta täynnä, lempeyttä ja laupeutta ja muuta. Ja se on niin kuin eri asia, ja siitä mä nyt juuri tuun sitten puhuun. Tämä elämän pyhitys, elämän muutos, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten Jumala meidät näkee, koska me ollaan täydellisen pyhiät. Nämä kaksi täytyisi pitää nyt irti toisistaansa. Ja kun ajatellaan noita Jaakobin ja Johanneksen kirjeen kohtia, ne niin helposti ajaa sen pyhityselämän, sen kasvukysymyksen takaisin juuri tänne hyväksyvyyspuolelle. Eli tulee helposti se tunne, kun niitä lukee, varsinkin Jaakobia, että jotta Jumala hyväksyisi mun, niin pitäisi olla sitä elämän pyhitystä ja niitä tekoja. Ja sitten juuri ruvetaan peilaan sitä, että miten Jumala mun näkee, miten Jumala mun hyväksyy. Ihan nopeasti haluan sen verran, mä annan teille pikaselitykset Johannekseen ja Jaakobiin, että ne ei jää vaivaa mieliä, niin se, miksi Jaakob kirjoittaa niin rankalla tavalla siitä, että se pitäisi näkyä teoissa se usko, niin johtuu siitä, minun nähdäkseni, että Jaakob on kirjoittanut sen kirjeensä semmoiseen tilanteeseen, jossa porukka ajatteli niin, että kun mä olen uskossa, niin sillä ei ole mitään väliä, miten mä elän. Ja mulla itsellä on ollut ihan sama logiikka. Mä ajattelin, että jos kerran Jeesus on kuollut mun syntieni puolesta, niin se ei mitään väliä, miten mä elän. Miksi? No koska se on kantanut ne synnit. Ja kyllä mä ihan elin loogisesti sen mukaan. Mä tehdään nyt kunnolla syntiä, että kaverilla on jotain, mitä kantaa. Että ei turhaan kuollut. Että on niin kuin jotain sitten vähän, että minkä edestä henkeensä antoikin. Ja tähän niin kuin tilanteeseen Jaakob kirjoittaa, että hei, nyt lamppu syttykää siellä. Ei se nyt ihan ole yhdentekevää, miten te elätte kristittynä, että te voi olla täysin välinpitämättömiä. Ja siihen tilanteeseen hän sitten kirjoittaa, että kyllä se pitäisi näkyä teistä, että olette uskovia. Nyt ongelma on vaan se, että ihminen, joka on kristitty ja haluaisi elää Jumalan tahdon mukaan, mutta ei pysty, ottaa Jaakobin kirjaa ja rupeaa lukemaan sitä, niin hän yrittää kiristää niitä pultteja entisestään vielä tiukemmalle ja puristaa itsestään sitä pyhää elämää, mitä sieltä ei tule, ja joutuu epätoivoon itsensä kanssa. No, Johannes kirjoittaa vähän samasta asiasta, kun hän sanoi, että ei kukaan tee syntiä, joka on Jumalasta syntynyt, niin hän ei tarkoita sitä, etteikö uskosta, takaisin Jumalasta syntynyt, voi tehdä syntiä, vaan Jumalan kansan raamattukäännöksessä on tosi hyvin sanottu tämä kohta, mä luen sen, miten se on siellä käännetty. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku ja jae 6. Kukaan hänessä pysyvä ei jatkuvasti elä synnissä. Kukaan syntiä jatkuvasti tekevä ei ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Eli Johannes kirjoittaa sitten samasta asiasta, asenteellisuudesta, että ihminen, joka piuppaut välittää, mitä Jumala elämästä ajattelee ja elää elämäänsä sen mukaisessa suunnassa, niin hänestä voi sanoa, että hän ei ole oppinut tuntea Jumalaa eikä tunne Jumalaa. Mutta meillä se vaikeus on taas kerran se, että kun meillä olisi halu elää Jumalan tahdon mukaan, me nähdään, että me tehdään syntiä, epäonnistutaan, me ollaan puutteita täynnä, niin sitten tulee tämä tunne, että kun sanotaan, että ei kukaan, joka pysyy hänessä, tee syntiä, ja todetaan, että kylläpä mä vaan teen, että enpä mä taida sitten Jumalaa tunteekaan ja hänessä olla. Mutta kyse ei ole niin kuin siitä. Saitteko ajatuksestakin? Pysyttekö kärryillä? Sainko selitettyä hyvin? No hyvä. Eli kyse on siitä jatkuvasta harjoittamista. Eli Raamatussa on monia paikkoja, jotka helposti ajaa tämän pyhityselämän sille raiteelle, että siitä tulee tämä hyväksyvyyskysymys, mutta sitä se ei ole. Noi Jaakob eikä Johanneksen kanssa kirjeet sitä ne ei tarkoita. Kun me puhutaan tästä elämän vanhurskautuksesta tai sitä elämän pyhityksestä, niin tämä, mitä mä äsken sanoin, on sikäli, mä vielä jauhan tätä samaa, niin kuin tärkeä ymmärtää. Mä oikein ymmärtän, sen takia opintoyhdistyksessä ei ole tähän puoleen uskovan elämää painotettu hirveästi. Koska on haluttu säilyttää se, että pysyy selkeänä se näkemys siitä, että meidän vanhurskautus, pyhitys, pelastus on yksistään Kristuksen tekemässä työssä, jossa me voidaan täysin levätä puutteellisena ja vaillinaisena uskomme perusteella ja pelastua. Koska on aina se vaara, kun ruvetaan puhumaan elämän pyhityksestä, että se katse kääntyy siitä Kristuksen täyttämästä työhöstä meihin ja me aletaan peilaa sitä meidän onnistumista tai epäonnistumista ja tuodaan siitä nimenomaan se kriteeri sille, että kuinka hyvin Jumala mut nyt hyväksyy tai ei hyväksy. Ja siksi nämä pitäisi pitää erillään. Ja mä toivon kyllä todella hartaasti ja rukoilla, että mä en sotke näitä asioita niin, että joku sanoo, että ennen kuin selitit, niin ymmärsin asiaa, mutta nyt en ymmärrä enää. Että jonkun uskon käsitys menee solmuun tämän puheen takia, mutta ollaan sikäli vähän uusilla vesillä. Mutta mitä ihmeen hyötyä jostain elämän vanhurskautuksesta sitten on? Että eikö me voitaisiin antaa koko jutun olla, keskittyä vaan siihen ristin perusevankeliumiin ja pysyä siinä, miksi yleensä pohtia sitä, että voisiko mun elämässä tapahtua jotain kasvua tai hengellistä hedelmää tai jotain muuta, jos ei se kerran vaikuta meidän kelpaavuuteen millään lailla. Mä mietin, että mulle tuli mieleen pari asiaa. Toinen olisi semmoinen, että jos se hedelmä meissä saisi edes vähän enemmän tulla esille, niin mä ajattelen ihan sitä, että mitenkä ihmiset vois kokea Jumalan hyvyyttä mun kautta niin, että he pystyis kokea, että Jumala on hyvä, Jumala haluaa hyvää, Jumala haluaa pelastaa, tai että Jumala on antanut tolle elämään jotain sellaista, joka alkaa häntäkin houkutella. Jos oikein musta näkyy mun vanha minä, ja mä oon semmonen, en niin aina kauhean mukava toisille, niin mä voin kuvitella, että en mä nyt ihan paras tota puolesta puhuja aina Kristuksesta ole, jos mä oon ihan äkkiväärällä päällä, niin joku, joo kiitos, ei nyt ehkä enempää. Vaan että semmonen, niin kuin Raamattu sanoo, että meidän keskinäisestä rakkaudesta maailma voi tuntea meidät hänen opetuslapsiksensa. Jos se pääsisi meissä vähän enemmän esille, se voisi kirkastaa myöskin Jumalaa, se hedelmä, mitä meistä tulee. Mutta sitten kyllä tämmöinen aika itsekäs puoli siinä on se, että kyllä mä kaipaan itsekin sitä, että voi kun mä voisin edes vähän joskus jossain kasvaa omassa elämässä. Niin kuin mä sanoin sitä, että mä etsin sitä turvaa itseltäni Kristuksessa, sieltä omalta huonoudelta ja heikkoudelta. Ja olisi tosi mahtavaa, kun voisi edes vähän vapautua. En mä ainakaan oikein nauti niistä mun puutteistani, luonteeni huonoista piirteistä ja muista, mitkä mä näen itsessäni. Että ne syö mua ja mä kärsin niistä. Mä en ole niissä löytänyt semmoista rauhaa itteni kanssa. Ja joskus tuntuu hyvältä, kun huomaa, että joku asia voi vähitellen Kristus saada mussa kuvaansa. Ja se on hirveän hieno semmoinen asia, joka ainakin minussa tuo kiitollisuus. Jumalaa kohtaan. Että asiat voi muuttuakin, ettei mun tarvi aina tahkota ihan samoissa jutuissa. No joo, kasvua voi tapahtua, pyhitystä voi tapahtua. Mites pitkälle me voidaan sitten päästä? Päästäänkö me täydellisyyteen saakka? melkein retorinen kysymys, johon koko porukka tietää jo vastauksenkin. No ei päästä. Se on, ei päästä lähellekään täydellisyyttä. Paavali siellä roomalaiskirjeessänsä luvussa 7, siellä on pitkät itkut meidän Paavalilla. Se on muuten hauska joskus, kun me ajatellaan niin kuin näitä apostoleita, Paavalia ja muita, niin tulee semmoinen tunne, että kyllä niitten kelpas. Ne oli niin pyhiä, ne oli niin lähellä Jumalaa, ne oli nähnyt itse mestaria. Mutta toista se on meidän tämä 2010-luvun Suomessa, että me räpelletään ja meillä tämä on näin vaillinaista. Mutta jos luette tosi tarkkaa ja kattelette, niin tosi puutteellisia kavereita ne oli nekin. Niin apostolikki, ne teki mokia ja virheitä siellä. Mutta Paavali sanoi ihan suoraan itsestäänsäkin, että se, hän tietää, että ei hänessä, nimittäin minussa, minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla tosin on, mutta hyvää en pysty saamaan aikaan. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä toteutan. Että se kipu oli siellä, että ei Paavali, ja muuallahan hän sanoikin, että ei niin, että hän olisi jo saavuttanut sen tai päässyt päämäärään tai täydelliseen. Hän on vaillinainen siitä. Eli täydellisyyteen ei pääse. Ja semmoinen mielenkiintoinen puoli myöskin on se, mistä Paavali puhuu toisessa korintolaiskirjeessä. Että jos ajatellaan kasvua ja semmoista elämänmuutosta, niin kun on jotain kipeitä piirteitä itsessä, josta ajattelet, että voi että, kun mä vapautuisin tästä. Että kun mä oon niin näkkipikainen, että ei kerkiä miettiin kahta hetkeä. Ja sitten jo tulee sanottu ja sanoo, ja ajatus tulee vasta sitten joskus perässä. Että olisi taas pitänyt olla vaan hiljaa pitää suunsakin, mutta ei, tuli sanottu. Että tästä kun vapautuisi, niin voi olla jopa Jumalan näkökulmasta niin. Ja tämä nyt toisaalta ei ole mikään, toisaalta se on lohdutuksen sana, mutta toisaalta ei. Voi olla, että jostain asiasta Jumala ei vapauta sua koskaan. Vaikka kuin odotat ja kaipaat, että mä pääsisin tästä vapaaksi, niin voi olla, että joku asia, että Jumala sitten ei käy. Tämän kanssa sä joudut kamppailemaan loppuun saakka. Ja tulee tämä, kun Paavali täällä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 12, hän kertoo omista näystänsä ja ilmestyksistänsä, ja sitä hän sanoo näistä näystä ja ilmestyksistä niin, että jakeesta 7 eteenpäin, ette näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Minulle on annettu lihaani pistin, saatanan lähettiläs runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämän vuoksi olen 3 kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle. Sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Palataan veljen tuntiin. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Saatanan lähettiläs runtelee. Toisaalta hirveän hyvä, että Paavali ei avaa tätä enempää, koska silloin tähän jää meille kaikille enemmän samaistumisen kohdetta. Me ei tiedetä tasan tarkkaan, mikä oli Paavalin pistin. Joku on ajatellut ja sanonut, että se oli Paavalissa oleva joku sairaus, jonka kanssa hän joutui kamppailemaan. Mä ehkä omalta puoleltani on taipuvaisempi kuitenkin sille tulkintakannalle, että se saattoi ihan hyvin olla jotain muuta kuin fyysistä sairautta. Joku luonteen piirre, joku ominaisuus hänessä, joka häntä rassas. Kun toisaalta toi lihaan annettu pisti, niin toi liha-sanan takana on myöskin sama sana, jota käytetään syntisestä langenneesta luonnosta. Eli siinä olisi voinut olla hänellä joku pisti, johon vihollinen paino hänen johonkin heikkoon kohtaansa. Ja kun Paavali on sitten pyytänyt, että 3 kertaa, että se väistyisi, niin Jumalan vastaus on sikäli erikoinen, että jos mä mietin sairauskysymystä, niin mä mietin, että miksi armo tulisi vastaan fyysisen sairauden kohdalla. Mun mielestä se tulee paremmin armo. Riittää sinulle, armo tulee paremmin vastaa jonkun kysymyksen kohdalla, jossa haluaisi vapautua, haluaisi muuttua, mutta se ei ole mahdollista, mutta Jumala sanoo, että mun armoni kyllä riittää. Että älä murehdi siitä, vaikka sä et tästä ole vapautunut, etkä vapaudu, joudut sen kanssa kamppailemaan ja kaatuun, mutta armo riittää sillä kohdalla. Mutta selkeää on se, että Jumala sanoo, se on niin kuin Jumalan tiedossa tämä asia, ja hän ei suostu ottaa sitä pois. Ja kun mä mietin sitä, että me kaivataan meidän elämäämme muutosta, sitä pyhitystä, niin jonkun asian kohdalla Jumala voi hyvin sanoa, että tämän asian kanssa sä joudut vaan painiin. että mä en vapauta sua tästä. Ja toisaalta se pitää meidät heikkona, riippuvaisena hänestä. Se armo riittää, se vie perille saakka, siihen voi tukeutua ja turvata. Se ei vie meidän pelastusta, mutta se tietysti aiheuttaa meille kärsimystä, joka pitää meidät sillä heikolla paikalla, niin kuin veli sitä sanoi, että mihin voima voi myöskin asettua siinä heikkoudessa. Eli täydellisyyden haikailu, sitä me ei saavuteta, mutta jos me ajatellaan, että jotain meissä voi tapahtua, niin sitten lähdetään katsoa, että miten se voi tapahtua. Mitä ihminen voi tehdä, jotta pyhittyisi, tai mitä ei voi tehdä. Miten se mekanismi kenties toimii siellä taustalla. Ja Paavali kirjoittaa filippiläisille toisessa luvussa ja jakeessa 13. Hän sanoo tämmöisen, että Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Miten se pääsee todeksi meissä, tahtominen ja tekeminen, jos kerran Jumala vaikuttaa sen meissä, niin mitä ihminen voi tehdä, mikä on se ihmisen osa? Miten se tapahtuu? Raamattu toisaalta sanoo selkeästi sen, että se on Jumala, joka sen meissä vaikuttaa. Ja saman kirjeen ihan siellä ensimmäisessä luvussa, kun Paavali rukoilee, hän rukoilee sitä, että teidän rakkaus kasvaisi, tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, ja sitten tulee tämä kohta, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Eli filippiläiskirjassa selkeästi, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Kaikkinainen vanhurskauden hedelmä, jota me voidaan, mikä meistä voi tulla esille, on Jeesuksen Kristuksen aikaansaamaa. Tämä varmaan sopii sanoa, että kun Jaakko oli tämän otsikon esitteli Pääruulofille, Pääruulof olisi sanonut, että onhan se kristuskeskeistä. No toivottavasti tämä nyt on kristuskeskeistä. Eli kaikkinainen hyvä hedelmä, mitä meistä voi tulla esille, ei ole meidän aikaansaamaa. Se ei nouse meistä, vaan se on Jumalan aikaansaamaa ja Kristus saa sen meissä aikaiseksi. Sikäli jos ajatellaan sitä isoa teemaa, se Kristuksessa, niin se on jotain sellaista, kun me olemme hänessä. Ja mitä se hänessä oleminen on? Kun ihminen uudesti syntyy, niin sanotaan, että ihminen uudesti syntyy sisältä ja Jumala antaa henkensä ihmiseen asuun. Ja nyt mitä siellä sisimmässä tapahtuu, mä en osaa teille täysin selittää, mutta Raamatusta me nähdään se, että Jumala asettuu ihmisen sisimpään henkensä kautta asuun. Ja minne? Meidän henkeemme, sinne meidän olemuksemme ytimeen. Hän on siellä. Me tässä just tauolla puhuttiin sitä, että kuinka kaukana tai lähellä Jumala on meitä. Niin hän on paljon lähempänä kuin voisi uskoakaan. Hän on meidän olemuksemme ytimessä, kun me ollaan Kristuksessa. Hän on meidän hengissämme asumassa. Ja se on jännä ajatella, että Jeesus sanoo, että me olemme hänessä ja hän on meissä. Niin kuin Jeesus on isässä ja isä on hänessä. Se on jotain niin läheistä yhteyttä, mitä ei pysty käsittämään, että meidän henkemme on niin läheisesti yhtä Kristuksen kanssa. Ja sieltä hengestä käsin, missä Kristus Pyhän Hengen kautta asuu, sieltä versoo se uusi elämä, joka näyttäytyy pyhityksenä tai hengen hedelminä. Ja se on jotain, mitä Kristus saa meissä aikaan, mutta me emme voi sitä saada aikaan. Nyt yhtä aikaa tähän jää semmoinen jännite. Nimittäin se taas, mikä on sitten meidän ominta aluettamme on se, puhutaan vanhasta minästä tai vanhasta Aatusta ja voisi kai puhua vanhasta Eevastakin jonkun verran. Se on olemassa meissä, se vanha langennut minä. Se ei ole hävinnyt mihkään ja sen te juuri koette silloin, kun te kärsitte siitä, että mokoma vieköön, että minussa vielä on ne vanhat jutut. Ne välillä pyrkii nostamaan päätä ja välillä ne nostaa ja välillä ne voittaa meidät. Niin se meidän vanha minämme asuu. Mä ajattelen, niin kuin Raamattu puhuu, kolmijakoisena ihmistä. Siinä meidän ruumiimme ja sielumme, psyykemme alueella, se on se viottunut, jossa se meidän vanhan minän olemus on läsnä. Ja meidän vanhan minän olemus on läsnä ja yhtä aikaa on se uusi uudistunut hengenelämä meissä, jossa asuu Kristus. Ja siinä on se jännitetaistelu näiden kahden välillä, josta sitten syntyy nämä käytännön elämän taistelut ja ongelmat. Ja kun puhutaan pyhityksestä, niin se on nimenomaan sitä, voisi ehkä kuvailla sitä semmoisena niin kuin vanhanaikaisena vaakasysteeminä, missä niin kuin pistetään punnuksia toiseen, niin toinen nousee ylös ja päinvastoin. Et kun toisessa on se vanhan minän elämä meissä, ja nyt semmoinen huomio, tämä vanha minä ei meissä koskaan pyhity. Se, että kun puhutaan, että me muutumme tai kasvamme tai muuta, niin mun teologinen väittämä on se, että vanha minä ei pyhity, ei pätkän vertaa. Se on ihan yhtä mätä sussa, kun se on ollut silloinkin, kun ennen kuin uskoon tulit. Kaikki se potentiaali asuu sussa yhä edelleen, kun asuu silloinkin. Ja potentiaali vielä vähän enempäänkin kuin mitä olet ikinä koskaan kokenut. Tilaisuudet ei vaan antanut koskaan mahdollisuutta sen astua täysin esiin. Niin se on täysin se koko meidän vanha minä on olemassa siellä. Se ei koskaan muutu, eikä Jumala tule ikinä pyhittämään sitä, ei tule ikinä muuttaankaan sitä. Se antaa olla se juuri niin huono kuin se on. Ja nyt toisessa kupissa on se Kristuksen elämä meissä. Ja nyt tämä vaaka toimii vähän niin kuin näin. Ja silloin, jos tämä Kristuksen vaikuttama elämä meissä saa olla vahvana, niin se nielee tai peittää meidän vanhan minän elämän niin, että sen ominaisuudet ei näy meistä ulospäin. Jolloin Kristuksen elämä meissä on niin vahvana vallalla, että se meidän oma elämä ei vaan loista ja paista sieltä. Mutta se vaaka keikkuu vähän tällä tavalla. Joskus kun sitten taas tietyistä syistä on, että Kristuksen vaikutus ei pääse vaikuttaa meissä niin voimakkaasti, niin vanha minä näkyy voimakkaammin pinnalla. Sen takia meidän pyhityselämä ei ole sitä, että se menee vaan näin ylöspäin, vaan se voi tehdä sahausliikettä ees sun taas. Ja tähän väliin heitä jos on provokatiivisen väitteen, mikä nyt on just sellainen yksi mun teesejä, on se, että mitä enemmän te yritätte elää pyhityselämää, sen enemmän teidän lihateista näkyy. Ja sen vähemmän Kristus on esillä. Ja se on juuri hullun kurista. Että kun meillä varsinkin herätyskristillisissä piireissä me ajetaan toisiamme siihen, että kun vaan tämä klassikko, tämmöinen kaanaankielinen ilmaisu, kun vaan teet täyttä totta, ja kun vaan sitä, ja kun vaan tätä, ja kun vaan luet Raamattua, ja kun vaan rukoilet, ja kun vaan kilvottelet, ja kun vaan yrität, sitä huonompaa tulosta saat aikaiseksi. Sitä vähemmän sussa näkyy hengenhedelmä, sitä vahvempana näkyy sun oma lihallisuutes, sitä vaikeammassa kamppailussa ja mahdottomammassa kamppailussa sä oot entistä enemmän itses kanssa. Jos joku tulee sanoa mulle, että vitsi mä en millään pysty voittamaan itteeni tai niin kuin jotain syntisiä taipumuksia, niin mä voisin kysyä, että no oot sä yrittänyt? Joo, sä et tiedä, miten paljon mä oon yrittänyt. Mä oon rukoillut ja mä oon paastunut ja mä oon lukenut Raamattua ja mä oon jossut kaikissa mahdollisissa seurakunnissa ja muissa. Niin mä sanoisin tämmöiselle ihmiselle, että kuule hei, lakkaa yrittämästä. Sen jälkeen vois kuvitella, että seuraava vastaus, että onko se ihan hullu? Että tajuatko sä, miten mun käy, jos mä lakkaan yrittämästä? Sittenhän vasta niin kuin koko pimeys on valloilla ja mun elämä menee aivan levälleen kuin jokisen eväät. Siihen voi sanoa, että niin voi käydä. Ensin alkuun voi käydäkin. Sun koko pyhityselämässä rakentuu sun omavoimaisen yrittämisen varaan. Ja kun sä luovut siitä, tähänhän sä viittasit, omavoimaisen pyhityselämän varaan. Ja kun sä luovut siitä, niin voi olla, että hetkeksi leviääkin kuin jokisen evä, kun ei se pysy kontrollissa, kun sä luovut siitä omasta voimasta sen asian suhteen. Mutta sitten jos Jumala saa tilaa, niin vähitellen rupeakin tulee sieltä muutos esille, jonka saa Kristus aikaan, ja me emme sitä ole tekemässä. Ajatus on pyhityselämässä se, että yhtä lailla niin suurta vapautta ja armoa, lepoa ja vastaanottamista, kun on pelastuskin, niin on pyhityselämäkin. Siinä ei olekaan kysymys siitä, mitä me ehdimme tai tahdomme tai pyrimme tai yritämme. Ja siinä mielessä on niin mahtava puhua pyhityselämästä tästä näkökulmasta, koska se on yhtä lailla suurta vapautta ja armoa ja vastaanottamista ja lepoa omista ponnisteluista kuin sekin, että mä pääsen perille kotiin. Mutta katsotaan muutamia Raamatun paikkoja. Peruskantava idea on se, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Kristus saa aikaa meissä vanhurskauden hedelmää. Ihan vaan nopeasti tähän paikkaan on toisenkinlainen näkökanta, mutta tuon tämän nyt teille esille sillä tavalla, kun itse vahvasti sitä pidän. Eli Paavalin kirje roomalaisille 6. luku ja sieltä vaikka jakeesta 6 eteenpäin, loikataan suoraan siihen. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, ettemme enää palvelisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Sitten vähän myöhemmin siellä on jae 11. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Jakeessa 17. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi ja niin edespäin. Eli olitte ennen synnin orjia. Jae 18. Ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Jae 20. Kun olitte synnin orjia. Jae 22. Mutta nyt kun olette synnistä vapautettuja, on teistä tullut Jumalan palvelijoita. Teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä ja niin edespäin. Ajatus siitä, että vanha ihminen on ristiin naulittu yhdessä Kristuksen kanssa ja sillä idealla, että synnin ruumissa vanha minä meissä menettäisi valtaansa. No pisimmälle menijät vetää sen johtopäätöksen, että ne sanoo, että se tarkoittaa sitä, että me kerta kaikkiaan ollaan sitten täydellisiä, jos tämä on niin kuin tosiasia meidän kohdalla. Mä sanon niin, että se tarkoittaa sitä, että ennen kuin me oltiin vanhan isännän dominoinnin alasia, vailla mitään mahdollisuutta edes kokea kasvu, minkäänlaista muutosta tai kasvua, niin nyt on tosiasia se, että se vanha minä on ristille naulittuna niin, että se ei voi dominoida meitä loputtomasti, vaan se uusi elämä, jota Kristus saa aikaa, voi yleensä tulla esille meissä. Eli se vanha ei voi dominoinnillaan pitää meitä vankina niin, etteikö Kristuksen vaikuttama uusi elämä voi tulla meistä esille. Sitten kun puhutaan siitä, että miten tämä sitten on tapahtunut, miten vanha minä on kuollut ristillä yhdessä Kristuksen kanssa, niin mä kyllä sanon, että älkää kysykö multa, mulla ei ole harmaitakaan aavistusta. Siis se on jotain käsittämätöntä hengen maailmoissa tapahtunutta, mitä mä en voi ymmärtää. Se liittyy jotenkin siihen Kristuksen ja meidän yhteyteen keskenämme. Että kun Kristus kuoli ristillä, niin voidaan sanoa, että myös meidän vanha minämme kuoli yhdessä hänen kanssaan. Mä en oikein tiedä, mä en muista sitä hetkeä, kun mä kuolin siellä ristillä, mutta näin vaan Raamattu sanoo. Ja nyt tähän tosiasiaan liittyen on se, että kun tässä oli tämä jae 11, samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän käännöksen olisi nyt kyllä voinut kääntää jotenkin vähän toisella tapaa, koska ainakin mulle käy niin, että kun tässä sanotaan, että pitäkää tekin, niin mulle tulee ihan, mä oon aina mieltänyt aikaisemmin sen niin, että mun pitää pitää vanha minä ristille naulittuna. Ikään mun pitää kamppailla vanhaa minääni vastaan, pitää, ja sillä kamppailulla pitää se siellä ristiin naulittuna ristille. Kun ei tässä puhutakaan siitä ollenkaan. Uusi käännös sanoo sen oikein, 9.2. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Ei se ole mitään kamppailua, se on vaan, että uskokaa tämä, kun tämä näin sanotaan, ajatelkaa sillä. Jos mä kysyn, että pitäkää mun, tai niin kuin, että pitää mun takista, niin kyllä te ymmärrätte, että pidättekö te mun takista, niin ei kukaan tule pitämään siitä, vaan te ajattelette, että mä kysyn, että mitä te muuten tykkäätte mun hienosta Lidlistä ostetusta takista. Eli se pitäminen on vaan ajattelemista sen asian suhteen. Se on ilmoitettu tosiasia, että näin on. Meidän vanha minä on naulittu ristille. Jotta se ei voi dominoida meitä lopullisesti, jotain siitä on murtunut, mutta sitä ei ole niin surmattu, että se olisi hävinnyt meidän olemuksestamme. Se on siellä, mutta onneksi se ei ole enää mestarina meidän elämässä, vaan että Kristus voi tuoda uuden elämän esille, koska vanha on syrjäytetty vallasta. Ja tämä tosiasia avaa meille sen toivon näkökulman, että meissä voi olla muutosta ja meissä voi olla kasvua, jonka Jumala saa meissä aikaan. Eli me ei voida saada sitä aikaiseksi. Ja nyt mitä me voidaan tehdä, niin nyt mun perusajatteluni menee niin, että kun ihminen alkaa yrittää omaa pyhityselämäänsä omalla kilvottelullansa jollain tavalla niin kuin viemään eteenpäin, niin sen ongelmallisuus on siinä, että ihminen ammentaa sen kilvottelun voimansa omasta itsestänsä, sieltä omasta lihasta, omasta sielun maailmasta, jossa asuu vanha minä ja josta Paavali sanoo, että siellä ei ole mitään hyvää. Eli toisin sanoen, silloin kristitty yrittää voittaa lihalla lihan. Kristitty yrittää voittaa langenneen minän langenneella minällä. Ja se ei tule onnistumaan. Ja siinä pyrkyryydessä on se huono puoli, että silloin me ollaan vahvasti näyttämöllä. Ja Jumala ei saa sitä mahdollisuutta levosta käsin vaikuttaa hengen hedelmää, koska me masteroidaan meidän sitä hengellisen elämän kasvua omalla kilvottelulla, omilla pyrkimysyrityksillä ja sillä omalla pusertamisella. Ja itse asiassa ollaan Jumalan tuottaman kasvun tiellä. Saatteko tästä paradoksista kiinni? Ajamalla toisiamme suorituskeskeiseen kristillisyyteen varmistamme sen, että hengen hedelmä on mitätöntä. Tai ihan hullunkurista. Kun voitais sanoa, että kun lakkaisit yrittämästä ja vaan lepäisit siinä, mitä Kristus voi saada sinussa aikaan, niin voisit jopa hämmentyä siitä, mitä Jumala saa sussa aikaa ja nauttia sitä hedelmästä, joka tulee sun elämässä esille. Nyt Jumalalla on hirmuinen työ saada murrettua meidän tämä omavoimainen yrittäminen. Ja ainakin mun kohdalla se kävi vaan niin, että kun ensin oli vilpitöntä yritystä riittävästi katkeraa loppuun saakka niin, että ukko palaa ihan loppuun ja tuntuu, että ei ole enää mitään mistä repiä sitä, niin ei jää muuta vaihtoehtoa kuin kysyä, että Jumala, jos et sä auta tai vaikuta mussa, niin mä en pysty tähän. Ja niin kuin Jumala oli sanonut mulle, että no kyllä se kestikin sulta kauan tajuta se. Että hyvä, että vihdosta viime meni perille. Et koita nyt vaan antaa se taistelus mulle ja luottaa siihen, että minä saan sussa kasvua aikaan, niin hän rupeaa sitä kasvua tuomaan esille. Jotenkin jännällä tavalla Jumalan maailmoissa näyttää olevan niin, ja mä uskon, että tämä nyt tulee lähelle sitä, mitä Jouko tuossa äsken sanoi, että Jumalan maailmoissa me ei voida rakentaa itsemme varaa mitään. Jumalan maailmoissa Jumala ei laske siunausta sen varaa, mitä me rakennamme. Mutta jos ihminen odottavana ja tyhjäkätisenä luottaa siihen, että Jumala on se, joka saa aikaan, Jumala on se, joka voi, Jumala on se, joka pystyy tämän asian tekemään, ja luottamuksessa odottaa ja luovuttaa sen asian Jumalalle, niin ajallaan hän sen tekee, kun hän sen hyväksi näkee. Ja nyt esimerkiksi pyhityselämässä, niin se, että kun kaipaa pyhitystä, niin kaikki ne puutteet, mitä itsessänsä näkee, ja epäonnistumiset ja vaillinaisuudet ja muut, niin mitä käytännössä voi tehdä, niin on, tuo sen yksinkertaisesti Jumalalle, että tämmöinen mä olen. En mä tämän parempi oo. Näissä asioissa mä epäonnistun kerta toisensa jälkeen. En mä pysty itteeni muuttaa, mä en voi sille mitään. Mä en lähde näitä enää kamppailemaan itse. Mä luovutan tämän asian sulle. Ja mä luotan ja odotan siihen, että kun sä teet mussa työtä, niin nämäkin asiat voi minussa muuttua. Ja se on sitten ajan kysymys. Joskus ottaa tosi kauan, ja joskus siellä on se pistin, että saat odottaa kuule hautaan saakka ja et vapaudu. Jumala ei vaan vapauta sua siitä. Mulle on oikeastaan tästä semmoinen, uskonelämän alkuvaiheessa tuli yksi konkreettinen esimerkki, mutta onneksi ei jäänyt sen varaan, koska muuten voisi tulla niin helppoheikkinen olo, että okei, tämän systeemin mukaan kaikki asiat on voitettavissa, kun vaan jättää Jumalalle. Kyllä tuntuu, että joku jutut tosiaan on niitä pistimiä, että ne ei muutu. Mutta uskon elämän alkuvaiheessa, mulla on tausta tuo puolustusvoimissa ja mä oon ollut aivan järjetön kiroilija. Siis se kielenkäyttö oli, mutta se mulle se oli ihan normaali, en mä sitä tajunnut. Että se niin kuin vaan meni sellais soljuvasti. Mutta sitten kun mä tulin siinä uskoon, niin mä ajattelin, että ei, tää on ihan hirveetä, että tää on tosi noloa. Mä sanon, että mä oon uskovainen ja mun kielenkäyttö on niin kuin tämmöistä, että mä oon kyllä tosi hyvä esimerkki kristitystä niin kuin ihmisille. Sitten mä ajattelin, että tää täytyy kerta kaikkiaan niin kuin loppua. Ja mä yritin hillitä sitä mun niin kuin kielenkäyttöä, sitten ei tullut yhtään mitään. Se niin kuin vaan oli. Ja sitten semmoisessa lapsenomaisessa, nuoren, juuri kääntyneen uskovan elämässä. Mä vaan luen Raamattua ja siellä on puhetta, että kuka voi pelastua. Jeesus sanoi sitten opetuslapsille, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Sitten mä ajattelin, että hei, voisiko se toimia tolla, että jos Jumalalle taisikin mahdollista, että ei mulla. Ja mä sitten yksinkertaisesti luovuin siitä vääntämisestä sen asian suhteen. Sanoin Jumalalle, että jos et sä oikeasti auta, niin en mä pysty. Mä oon nyt yrittänyt jo tovin tätä. Ja asia jäi silleensä. Sitten meni joitain päiviä, niin mä havahduin ja tajusin, että hei, mä en kiroile enää. Mihin se hävisi oikein? Tämä ei ole toiminut samalla tavalla ihan jatkuvalla tämmöisellä syötöllä. Olisahan se tosi upeeta. Vau, mikä pyhitys, mikä vanhurskaus näkyy, se hengen hedelmä. Kaikki asia, kun mä oon tuonut Herralle, niin pari päivää sinne se jäi. Mutta silloin se Jumala vastasi siihen ja vaikutti tosi äkkiä. Se kamppailu, joka oli mulle ihan toivotonta, niin Jumala sai sieltä sitä hedelmää niin kuin esille. Ja se on niin kuin juuri mahtavaa, että kun tämä lähtee samanlaisesta levosta käsin, jossa täysin köyhä ihminen vaan antaa elämänsä Jumalan käsiin, ja Jumala saa sen mahdollisuuden vaikuttaa sitä hedelmää, että se tulee sieltä sisältä ulospäin. Ja sitten taas joskus, kun menee sille puolelle, että mä alan itse hirveästi yrittää, niin mä tuon vahvaksi sitä omaa puolta, niin se alkaa näkyyn se mun voimattomuuteni. Ja taas kun mä tajuan, että ai niin, ei kannata itse pyristellä, vaan luottaa vaan siihen Jumalan vaikutukseen, niin se menee, se vaaka kääntyy toiseen asentoon. Mutta tämä näyttäisi niin kuin olevan näin. Se vaan ei ole niin helppoa. Meillä on ne omat yritykset ja sitten se kipu on joskus niin kova joidenkin asioiden jonkun pistimen kanssa, että ei tahtoisi niin kuin vaan jaksaa ja malttaa odottaa sitä Jumalan ilmestymistä. Se alkaa itse touhua edes jotain. Vähän paastoamaan tai vähän rukoilemaan, jos ainakin vähän avittaisi asiaa tai jotain muuta. Mutta kyllä se tulee sitten luottamuksesta Jumalaa. Oikeastaan kaikki. Mä väitän, että kaikki uskon elämä, jos tätä hommaa elää, niin kuin ihan niin kuin tätä pitäisi mun nähdäkseen elää, niin tämä on oikeasti lepoa joka suhteessa Jumalaa. Jossa ihminen saa olla vastaan ottavana puolena ja luottaa siihen, että Jumala vaikuttaa, Jumala antaa, Jumala tekee työtänsä ja Jumala on se, joka saa aikaan näitä asioita. Ja silloin siinä ei ole sitä puristamista itsellä, mutta se ei ole mitenkään helppo oppia siihen suhteeseen kaikessa, vaan olla ja luottaa ja odottaa Jumalalta. Mutta toivottavasti joitakuita vois tässä pyhityselämässä helpottaa. Että kyllä meissä voi tulla hengen hedelmää esille. Ei niin hirveän kauan sitten yhden mun ja Jaakon yhteiselle tutulle mä pistin kauheissa kivuissani viestin, että unohda hengellinen kasvu. Se on Raamatussa ihan pelkkä vitsi. Sitä ei ole olemassakaan. Ei ole mitään kasvua eikä mitään muutosta. Ei ole mitään hengen hedelmän kantamista, kun tuntuu, että ikinä mikään muutu. Mutta kyllä se on, ja se on jotain, minkä Jumala saa aikaa levosta käsin, missä sitten kun me luovutaan sitä omavoimaisesta yrittämisestä, niin kyllä sitä hedelmääkin tulee sieltä esille. Me eikä itse aina tunneta ja huomata sitä, muut aistia näkee ja kokee sen, mutta se Kristuksen elämä meissä, se näkyy. Mä uskon, että Paavali viittasi juuri tähän, kun hän sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Että parhaimmillaan se on Kristuksen elämää meissä, joka tulee meidän kautta julkia esille.